All right, Hebrews chapter 9.
Evrei în capitolul 9.
Hebrews 9 verses 15 to 22.
Versetele 15 la 22.
Not too long ago I was reading a really exciting mystery by an author named Dick Francis.
De curând citeam o carte din asta care era o beletristică cu poveste cu un mister.
In that story there was a very rich gold trader who had had two attempts to kill him.
În acea carte era un om care vindea și cumpăra aur, care supraviețuise două atentate la viața sa.
He's an older man with many heirs, many children who are going to.
Era un bătrân și avea mulți moștenitori, mulți copii.
And he's begun to spend his money in a way that he has never done before.
Și începuse să-și cheltuie banii într-un mod în care nu o făcuse niciodată până atunci.
So the heirs are trying to get him to stop spending their inheritance away.
Așa că moștenitorii încercau să-l oprească să cheltuie moștenirea lor.
As the story unfolds, each heir is shown to having an enormous present financial need.
În timp ce se dezvolta povestirea, vedem cum fiecare moștenitor avea o nevoie prezentă de bani, deci avea nevoi materiale importante.
So there's this huge motivation either to get him to stop spending it or killing him before he does spend it all.
Așa că avea o bună motivație ca să-l oprească din această cheltuială pe care o făcea sau să-l omoare pentru a moșteni.
So what was the solution to the problem?
Care a fost soluția la această problemă?
Distribute some of the inheritance now so as to remove the motivation.
Ar fi trebuit să distribuie din moștenirea lor, să le dea o parte din moștenirea lor atunci ca să mai reducă din motivația lor de a-l omorî.
So in the story, he went around to each of his heirs, found out what they were needing and then over abundantly supplied their need.
În poveste, omul nostru merge la moștenitorii lui, află care le sunt nevoile și le dă din averea lui mai mult decât aveau ei nevoie.
It turns out that his wealth was growing faster than most human beings could have spent it anyway.
Averea lui creștea mai repede decât ar fi putut să o cheltuie mulți.
And so their inheritance was never in jeopardy to begin with.
Așa că moștenirea lor, moștenirea acelor oameni nu a fost niciodată în pericol.
I saw a bumper sticker several years ago on the back of a motorhome.
Am văzut un abțipil în spatele unei mașini, unei rulote cu ani în urmă.
It said, "I'm retired and I'm spending my children's inheritance."
Care spunea că sunt pensionar și cheltui moștenirea copiilor mei.
Kind of goes with the story of the breathless heir sitting around waiting to have the will read.
Parcă are de-a face cu acel moment în care moștenitorii stau și așteaptă ca testamentul să fie citit.
And the will simply said, "Being of sound mind and body, I spent it all."
Și testamentul spune, fiind în totalitatea capacităților mele mentale, am cheltuit tot.
We also have a spiritual inheritance.
Noi avem o moștenire spirituală.
The Bible often refers to the promise of the wonders and wealth to be inherited by God's people.
Biblia de multe ori vorbește despre lucrurile minunate ce vor fi moștenite de oamenii lui Dumnezeu.
And our text in a few moments is going to refer to it as well.
Și textul nostru o să vorbească despre ele în câteva momente.
Read verse 15 for us.
Capitolul 9, versetul 15. Tocmai de aceea este el mijlocitorul unui legământ nou, pentru ca, prin moartea lui, pentru răscumpărarea din abaterile făptuite sub legământul dintâi, cei ce au fost chemați să capete veșnica moștenire care le-a fost făgăduită.
All right. That those who are called may receive a promised inheritance.
Cei care au fost chemați să capete moștenirea făgăduită.
Now, when was the last time you sat down and thought about in depth, in detail, your eternal inheritance?
Când a fost ultima dată când ați stat jos și v-ați gândit la toate detaliile moștenirii voastre veșnice?
And yet our author speaks of it.
Și totuși autorul vorbește despre ea.
Paul mentions it in almost every one of his letters.
Pavel o menționează în aproape fiecare scrisoare pe care o trimite.
Peter mentions it.
Petru o menționează.
James mentions it.
Iacov vorbește despre ea.
And it's mentioned several times in the book of Revelation.
Și de mai multe ori se vorbește despre ea în cartea Apocalipsa.
Why don't we think much about it?
De ce noi nu ne gândim la ea?
Well, what I want to do is to help you to think a little bit more about the present value of your promised inheritance.
Vreau să vă fac să vă gândiți puțin mai mult la această la valoarea acestei moșteniri promise.
And that is because your inheritance is part of the new covenant.
Și asta pentru că moștenirea voastră face parte din noul legământ.
Now first, its present importance of our promised inheritance is seen because of its purpose.
Importanța prezentă a moștenirii noastre este văzută prin prisma
seen in the purpose of our promised inheritance. Okay, try again.
Este, în primul rând, vedem scopul acestei moșteniri promise.
I just have to read. He has to think and translate. Thank you, brother. All right. First, the purpose and the person of Christ.
Scopul și persoana lui Hristos.
Jesus is the mediator of the new covenant.
Domnul Iisus este mijlocitorul noului legământ.
All of its attention is to be focused on him.
Toată atenția trebuie îndreptată spre el.
Our author wants us to be sure that we do not lose sight of the superiority and supremacy of Christ.
Autorul vrea să fie sigur că noi nu trecem cu vederea sau nu pierdem din vedere superioritatea
superiority and supremacy. Supremacy, yes.
Superioritatea și supremația lui Hristos.
Now we need to think clearly about this idea of a mediator.
Trebuie să ne gândim foarte clar la această idee de mijlocitor.
Our modern idea, a mediator, is someone who is called in to settle a conflict.
În zilele noastre, mijlocitorul sau mediatorul este cel chemat să medieze un conflict.
Usually a mediator is trying to negotiate a contract and bring both parties together over to agreement.
Un mediator este chemat ca să vorbească cu cele două părți, să le facă să se înțeleagă, să semneze un contract.
But in the biblical sense, Jesus is a mediator, is the one who comes between the sinner and the holy God.
Dar în sensul Scripturii, Domnul Iisus ca mijlocitor este cel care vine între păcătos și Dumnezeu.
But he is not negotiating.
El însă nu negociază.
He doesn't negotiate with the sinner.
Nu negociază cu păcătosul.
Nor does he negotiate with his father.
Nu negociază cu tatăl său.
He simply fulfills the terms of the contract.
El pur și simplu îndeplinește termenii contractului.
He fulfills the covenant.
Îndeplinește acest legământ.
And so, secondly, we see it's important in the people who are called.
Vedem importanța în oamenii care sunt chemați.
The superiority of the new covenant is shown in that there are a particular people who are going to receive its benefits.
Anumiți oameni vor primi beneficiile noului legământ.
This is not a contract or an agreement for just anybody.
Nu este un contract sau o înțelegere valabilă pentru oricine.
It is for those who are called.
Este doar ceva pentru cei chemați.
Now, then, who are the ones who are called?
Acum, cine sunt cei chemați?
Hebrews 3:1 tells us.
Evrei 3:1 ne spune asta.
Read for us. Hebrews 3:1.
De aceea, frați sfinți, care aveți parte de chemarea cerească, ațintiți-vă privirile la apostolul și marele preot al mărturisirii noastre, adică Iisus.
You see who those who are the called?
Vedeți cine sunt cei chemați?
They are the holy brothers.
Sunt frații sfinți.
So the promised inheritance are for those whose summons from heaven causes them to become holy brothers.
Această moștenire este pentru cei care au fost chemați din cer să fie frați sfinți.
In other words, God has chosen a people to whom he sends a divine and irresistible summons.
Cu alte cuvinte, Dumnezeu a ales un popor care să răspundă la o chemare irezistibilă.
When they respond, they become holy and brothers.
Atunci când răspund, ei devin sfinți și devin frați.
Their names have already been written in the divine covenant, the heavenly will.
Numele lor au fost deja scrise mai dinainte în cartea legământului din ceruri.
And they immediately began receiving the benefits that are promised in that inheritance.
Și primesc imediat beneficiile promise de acel legământ.
So the purpose and the person of Christ,
așa că scopul și persoana lui Hristos,
the person, the purpose and the people who are called,
scopul și cei care sunt chemați,
and in the promises that are received.
Oh, you lost me.
I lost you. Okay, I'm sorry. You see its purpose then in the promises that are received.
Există un scop în aceste promisiuni pe care le primim.
Now we're not going to have time to unfold all what is meant by this promised eternal inheritance.
Nu o să avem timp să dezvoltăm această promisiune eternă, această moștenire promisă eternă.
It reaches back to Abraham and to David.
Merge înapoi în timp până la Avraam și David.
It lived and died and lived again in Jesus.
A trăit, a murit și a trăit din nou în Hristos.
It is all the good that God is for us in Christ.
Această promisiune este tot binele care este în Hristos pentru noi.
How is this possible?
Cum este posibil acest lucru?
How are God's called people going to receive their inheritance?
Cum vor primi oamenii chemați de Dumnezeu moștenirea lor?
They were going to receive it because of the provision in the new covenant.
Ei o vor primi prin ceea ce le este dat prin nou legământ.
Okay. Read verse 15 for us again.
Citim din nou versetul 15. Și tocmai de aceea este el mijlocitorul unui legământ nou, pentru ca, prin moartea lui pentru răscumpărarea din abaterile făptuite sub legământul din tâi, cei ce au fost chemați să capete veșnica moștenire care le-a fost făgăduită.
Okay. So, they received their promised eternal inheritance because the ransom was paid.
Au primit această moștenire eternă promisă, deoarece răscumpărarea a fost făcută.
Our sin and transgression incurred a debt that we cannot pay.
Acea răscumpărare din păcatele pe care noi nu puteam plăti.
Our sin and transgression sold us into the slavery of sin.
Păcatele noastre ne-au făcut să fim sclave, să fim vânduți în sclavie.
Okay? It corrupted us to the very core of our beings.
Ne-a corupt centrul ființei noastre.
And in Jesus's death, all of this is resolved.
Și prin moartea Domnului Iisus, toate aceste probleme au fost rezolvate.
His death paid the price.
Moartea lui a plătit prețul cerut.
His death bought us from the slavery, from the slave market of sin.
Moartea lui ne-a cumpărat de pe piața de sclave a păcatului.
His death delivered us from the power of sin.
Moartea lui ne-a scos de sub puterea păcatului.
His death and resurrection satisfied God's just demands.
Moartea și învierea lui au satisfăcut cererile drepte ale lui Dumnezeu.
But then notice that it also has given us a freedom.
Dar observați că aceste lucruri ne-au dat nouă și o libertate.
Because it looks back to something that it did for the Old Testament saints.
Pentru că vedem ceva ce a fost făcut în vechime pentru sfinții Vechiului Testament.
It set the Old Testament saints free from the sins they committed while they lived under it.
Ea eliberat pe sfinții Vechiului Testament de păcatele în care au trăit.
The sins of the Old Testament were simply covered until Jesus died.
Păcatele celor din Vechiul Testament au fost acoperite până când Hristos a venit.
The Old Testament saints were saved sort of on deposit.
Sfinții Vechiului Testament au fost mântuiți, ca să zicem așa, printr-un împrumut.
But now that he has died, the payment has been made for them as well.
Dar now that Jesus died. Și acum, după ce a murit Hristos, a fost făcută plata și pentru păcatele lor.
So it does something looking into the past, but it also does something looking to us.
Această jertfă face ceva pentru lucrurile care s-au întâmplat în trecut, dar face ceva și pentru noi.
Because it sets the new covenant saints free from their sins as well.
Pentru că eliberează și pe sfinții din noul legământ.
Now I know in some circles in this modern day it's not acceptable to talk about Christianity in terms of death and sacrifice.
Știu că în unele cercuri creștine din ziua de astăzi nu vorbim despre moarte și jertfe.
There are those who say that if we're going to, you know, we need to adapt the gospel for the modern mind.
Sunt mulți care spun că trebuie să ne adaptăm evanghelia pentru mintea modernă a omului.
When we adapt the gospel for the modern mind, we have lost the gospel.
Atunci când încercăm să facem această adaptare, am pierdut evanghelia.
The Bible tells us what the gospel is.
Biblia ne spune care este evanghelia.
It's two historical facts.
Sunt două lucruri istorice.
Jesus died and was raised.
Domnul Iisus a murit și a fost înviat.
And those historical facts are interpreted by the word of God.
Și aceste două evenimente istorice sunt interpretate de cuvântul lui Dumnezeu.
Jesus died according to the scriptures.
Domnul Iisus a murit conform scripturii.
Was buried and was raised again according to the scriptures.
A fost îngropat și a fost înviat din nou conform celor spuse în scripturi.
That is the gospel for the unbeliever.
Asta este evanghelia pentru cel necredincios.
And it is the gospel for the believer as well.
Și este evanghelia și pentru cel credincios.
So we have to talk about death and sacrifice and blood and all of these things.
Deci trebuie să vorbim despre moarte, despre jertfă, despre sânge.
Because if we don't, we're not giving the gospel.
Pentru că dacă nu vorbim despre ele, nu transmitem evanghelia.
Now our author has talked about the new covenant in terms of death and an inheritance.
Autorul a vorbit despre noul legământ menționând
in terms of death and an inheritance.
Menționând moarte și o moștenire.
Now for most of us in order to receive an inheritance, someone has to have died.
Pentru cei mai mulți dintre noi, ca să primim o moștenire, cineva ar trebui să moară.
And we know that that inheritance comes to us through a will.
Și știm că acea moștenire ne este dată printr-un testament.
This is a very ancient idea.
Este o idee care vine din vremuri străvechi.
I have that which I want to pass on to my children.
Am ceva ce vreau să dau mai departe copiilor mei.
In my country, I want to make sure I make a will so that what I have doesn't pass to my government.
În țara mea, atunci când în țara mea trebuie neapărat să fac un testament pentru că altfel lucrurile mele vor ajunge în posesia guvernului.
So the new covenant is not only a contract, but it is also a will.
Deci noul legământ nu este doar un contract, ci este și un testament.
Read verses 16 and 17.
Vom citi versetele 16 și 17. În adevăr, acolo unde este un testament, trebuie neapărat să aibă loc moartea celui ce l-a făcut. Pentru că un testament nu capătă putere decât după moarte. N-are nicio putere câtă vreme trăiește cel ce l-a făcut.
All right. Now notice the reasons for the comparison.
Observați care este motivul pentru care se face această comparație.
Why can we think of the new covenant to be a will or a testament?
De ce trebuie noi să ne gândim la noul legământ ca fiind un testament?
Well, first of all, because the Greek word here was commonly used that way.
În primul rând, pentru că autorul a folosit un cuvânt în greacă care însemna acest lucru.
That's why some translations will in many languages will refer to it sometimes as a will or a covenant or a testament. I don't know what yours does.
It's testament.
Testament? Okay.
Unele traduceri vor spune aici că vorbim despre un testament sau vorbim despre un legământ. Noi avem un singur cuvânt în română pentru testament, ei au două.
Yeah. And secondly, it's because a death makes the new covenant come into effect.
Și în al doilea rând, pentru că moartea face ca noul legământ să aibă efect, să înceapă.
When Jesus died and rose again, the new covenant began to be carried out.
Atunci când Domnul Iisus a murit și a fost înviat, noul legământ a intrat în ființă.
And we can talk about it relating to death because the first covenant was associated with death.
Putem vorbi despre noul legământ ca fiind legat de moarte, pentru că și vechiul legământ a fost legat de moarte.
And because what the new covenant promises and brings to us is referred to as an inheritance.
Și pentru că ceea ce ne aduce noul legământ este menționat în Scriptură ca fiind o moștenire.
Because Jesus died, then his testament is now put into force.
Pentru că Domnul Iisus a murit, testamentul lui devine acum valid, este pus în aplicare.
So, what is required to pass on the inheritance?
Deci, ce este necesar pentru a da mai departe această moștenire?
When does a will take effect?
Când începe să aibă efect un testament?
Well, when a person has died.
Atunci când o persoană a murit.
I have a will.
Am și eu un testament.
I have it stored away.
L-am pus undeva bine.
That will only comes into force when I die.
Acel testament
intră
în vigoare în momentul în care am murit.
Okay? And so it is with the new covenant.
Și așa se întâmplă și cu noul legământ.
The promises and provisions of the new covenant will only come into force when the testator dies, when the person who made the covenant dies.
Legământul devine activ atunci când cel care l-a făcut moare.
Okay? So Christ has died.
Hristos a murit.
And his death, upon his death, the new covenant comes into force.
Și prin moartea lui, noul legământ ia ființă.
And what the amazing thing in this covenant, this will, is that it has provision for sins all the way back to the old covenant.
Și ceea ce este minunat în acest nou legământ este faptul că el rezolvă problema păcatelor chiar și din vechiul legământ.
The author here says, in effect, that the sins of the Old Testament saints were written down in a book, kind of held until Jesus came, and then
autorul sugerează într-un fel că păcatele făcute de către sfinții din vechiul legământ au fost scrise undeva într-o carte și apoi când a murit Domnul Iisus au fost șterse.
Now, in human life, the person who made the will cannot also execute the will.
În viața, pe pământ, cel care a făcut testamentul nu poate să-l pună în vigoare.
Why?
De ce?
Because I'm dead. I'm dead.
Pentru că acea persoană e moartă.
Okay?
Extremely dead.
Extremely dead. But Jesus is both the one who made the will and the one who executes the will.
Dar Domnul Iisus este și cel care face testamentul și cel care îl pune în aplicare.
Why?
De ce?
Because he died.
Pentru că a murit.
And because he has been raised again.
Și pentru că a înviat.
He is alive.
E viu.
So he has a will because he's dead.
Are un testament pentru că a murit.
But he can put the will into force because he is now alive. That's exactly what.
Dar poate aplica acest testament tocmai pentru că este în viață.
So verse 16 also says that not only must death occur, but there must be proof of death.
16.
Yes, read for us.
În adevăr, acolo unde este un testament, trebuie neapărat să aibă loc moartea celui ce l-a făcut.
Okay.
We don't have any mention of proof.
What does it say?
Just that someone has to die. For a testament to be into effect, someone needs to die. The death of the person that
makes it.
Yes. There's no.
Okay.
Yeah, is it in 17 mentioned?
See, I don't. Maybe I've got the wrong verse.
But so, no, 16 verse. Says for where the will is involved, the death of the one who made it must be established, and that's not there for many.
Yes, we don't have the established part.
Oh, that's bad.
Da, deci este o problemă în traducere, în limba engleză și probabil și în original. Este menționat faptul că nu doar persoana trebuie să moară, dar trebuie să existe și o dovadă că acea persoană este moartă. Deci cineva trebuie să stabilească și să spună, domnule, persoana respectivă a murit. Deci nu, cum să spun, nu este doar această...
Nu e pus neapărat.
Okay. idea, even in your translation, is that in some way the death has to be certified. It has to have been a real death.
Deci și în traducerea noastră este sugerat faptul că trebuie să existe o moarte reală prin acest neapărat.
Okay. So what is the proof then that Jesus really died?
Care este dovada că Domnul Iisus chiar a murit?
Right, there's no,
the spear.
Which released what?
Care a făcut să curgă ce?
Blood and
water. Verses 18 to 22 then tell us that the outpoured blood is the proof he really died.
Versetele 18 la 22 ne spun că dovada exterioară a morții sale a fost sângele acela care a curs.
Read verses 18 to 22.
Versetele 18 la 22. De aceea și întâiul legământ n-a fost sfințit fără sânge. Și într-adevăr, Moise, după ce a rostit înaintea întregului norod toate poruncile legii, a luat sânge de viței și de țapi, cu apă, lână stacojie și isop, a stropit cartea și tot norodul și a zis: acesta este sângele legământului care a poruncit Dumnezeu să fie făcut cu voi. De asemenea, a stropit cu sânge cortul și toate vasele pentru slujbă. Și după lege, aproape totul este curățit cu sânge și fără vărsare de sânge nu este iertare.
There's a newer translation and the word proof appears there.
Mm. Good.
Okay, great. Newer translation commended then. All right. So, in verse 18, it's general impact.
În versetul 18, vedem impactul acestui legământ.
The first covenant required that death occurred and it be validated by blood.
Noul legământ cerea ca să existe moarte și această moarte să fie demonstrată prin sângele care curgea.
We are to think of Jesus as a sacrifice.
Trebuie să ne gândim la Domnul Iisus ca la o jertfă.
Now, in my culture, most people have never seen an animal die.
În cultura mea, cei mai mulți oameni nu au văzut un animal care moare.
I doubt seriously any of you, maybe I'm wrong, but none of you have seen an animal brought to an altar, watched its throat slit, and see its blood caught and sprinkled on an altar.
Mă îndoiesc că voi ați văzut vreodată un animal dus într-un loc, gâtul i se taie și sângele care curge este strâns într-un loc.
Am văzut filmul.
În filme, da.
In the movies, yes. See, one of the things that we forget,
unul din lucrurile pe care noi îl uităm,
is that the Old Testament worship was a bloody, stinky thing.
Este că slujirea din Vechiul Testament avea mult sânge și implica niște mirosuri puternice.
We are very distant from the realities that he's speaking of here.
Suntem foarte depărtați de realitatea despre care vorbește autorul.
First covenant was inaugurated by blood.
Primul legământ a fost inaugurat prin sânge.
But in verses 19 to 21 we have a specific illustration.
Dar în versetele 19 la 21 avem o ilustrație foarte clară.
He refers to the time when the old covenant was brought into force in Israel.
El aduce aminte de acel moment când vechiul legământ a fost prezentat înaintea poporului Israel.
The covenant was read in the hearing of the people.
Legământul a fost citit și a fost ascultat de către popor.
People agreed to enter into the covenant with God.
Poporul a fost de acord ca să facă legământul cu Dumnezeu.
But before the covenant could be brought into force, the animals had to be sacrificed and the blood shed.
Dar înainte ca legământul să aibă efect, animalele au trebuit să fie aduse ca jertfă și sângele să fie curs.
And then the blood was sprinkled on the scriptures.
Sângele apoi a fost stropit peste suluri, peste adunare,
the altars,
peste altare,
the tables,
peste mese,
the bowls, the knives, everything that was to be used in the covenant.
Pentru peste vase, peste cuțite, peste toate lucrurile care urmau să fie folosite acolo.
We are shown this so that no one can say that the death of Christ is unnecessary.
Ne sunt arătate aceste lucruri pentru ca nimeni să nu poată spune că moartea Domnului Hristos nu a fost necesară.
That Moses did this under the old covenant means that it's most certainly true in the new as well.
Dacă Moise asta a făcut asta sub vechiul legământ, acest lucru este cu siguranță adevărat și pentru noul legământ.
So it is important that we understand this sacrifice of Christ on the cross.
Este important să înțelegem această jertfă a Domnului Iisus pe cruce.
This whole passage back to the beginning of chapter 9 and forward to chapter 10 shows us the supremacy of Christ's sacrifice.
Acest pasaj de la începutul capitolului 9 și până la începutul capitolului 10 ne arată supremația jertfei Domnului Iisus.
In fact, you can divide the text into two distinct divisions.
Puteți împărți chiar textul în două părți diferite.
Verses 15 to 17 talk about death.
Versetele 15 la 17 vorbesc despre moarte.
And verses 18 to 22 talk about blood.
Iar versetele de 18 la 22 vorbesc despre sânge.
It is the substitutionary sacrifice of Jesus that saves us.
Este jertfa înlocuitoare a Domnului Iisus care ne mântuiește.
That sacrifice involved death.
Această jertfă implică moarte.
And the pouring out of his life and blood.
Și scurgerea vieții sale, sângelui său.
The fact that his blood was poured out was proof that his life had been taken.
Faptul că sângele său s-a scurs este dovadă că el și-a dat viața.
Not only must there be death and proof of that death, there has to be bloodshed.
Nu doar că trebuie să existe o moarte și dovada acelei morți, trebuie să existe sânge vărsat.
But not only must the blood be shed, but the blood had to be sprinkled, it had to be applied.
Și nu doar că sângele trebuia vărsat, dar acel sânge trebuia să fie și stropit, trebuia să fie pus peste ceilalți.
Once again, that's hard for us to imagine, right?
Din nou, este ceva ce greu ne putem imagina.
I mean if we kill a chicken in our backyard and it makes a mess, we clean it up right away.
Dacă, spre exemplu, tăiem o găină în curtea din spate și face o groază de mizerie acolo, ne apucăm și ștergem imediat.
I grew up in Africa where we slaughtered animals regularly.
Am crescut în Africa unde omoram animale des.
I know what it looks like. I know what it smells like.
Știu cum arată această lucrare, știu cum miroase atunci.
Dad had a place where he always did it, a concrete slab.
Tatăl meu avea un loc specific unde făcea chestia asta, o bucată de beton acolo.
But to think that the tabernacle and everything that was associated with the old covenant, blood was sprinkled on it.
Dar să ne gândim că cortul întâlnirii și tot ce era pe acolo era stropit pur și simplu cu sânge.
On the thumb of the priest.
Pe degetul mare al preotului.
If I'm getting this right, his thumb, his ear and his nose.
Punea pe degetul mare, pe ureche, pe frunte și pe
sign me up for that.
Și pe degetul de la picior. Da, mă scrieți și pe mine că vreau și eu așa.
So not only must there be blood shed, but blood had to be sprinkled.
Nu doar că sângele urma să fie vărsat, trebuia să fie și stropit.
Some of you are familiar with the great Puritan John Owen.
Poate că ați auzit de puritanul John Owen.
He wrote this.
A scris asta.
We are saved by the blood as shed.
Noi suntem mântuiți de sângele care a fost vărsat.
But we are sanctified by the blood as sprinkled.
Dar suntem sfințiți de sângele care este stropit.
It is the application of the sacrifice of Jesus to us.
Yes.
That we receive all of Jesus's life and death and resurrection.
Prin aplicarea sângelui Domnului Iisus, primim noi moartea, învierea și viața Domnului Iisus.
This is why we need the gospel, not only to save us, but to sanctify us.
De aceea avem nevoie de Evanghelie, nu doar ca să ne mântuiască, ci și ca să ne salveze.
The gospel are the facts of the death and resurrection of Christ interpreted by the Bible.
Evanghelia reprezintă faptele say it again.
Not in my manuscript. The gospel are the facts of the death and resurrection of Christ as interpreted by the Bible.
Evanghelia reprezintă moartea și învierea Domnului.